Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алесь Астроўскі, прафесар, карэнны гарадзенец. Яму 51 год, жанаты, мае 5 дзяцей. У 1980 годзе з адзнакай скончыў Грозненскі медыцынскі інстытут і з таго часу працуе там на катэдры медыцынскай біялогіі і агульнай генетыкі, доктар медыцынскіх навук. З 1986 году актыўна займаецца грамадска-палітычнай дзейнасцю. Удзельнічаў у шэрагу палітычных кампаній. Да 2004 году сябра БНФ адраджэння і партыі БНФ. Прафесар Алесь Астроўскі – аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. Ён шмат увагі надае распрацоўцы палітычнай перспектывы дзяржавы, таму і зручыў нашым корэспандэнтам падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Вобраз будучай Беларусі». У прыватнасці, наш грамадскі рэдактар замовіў сюжэт пра тое, як будзе пераадольвацца дэмаграфічны крызіс, у які зараз трапіла краіна. Калі не прадпрымаць адмысловых мераў, колькасць працаздольнага насельніцтва да 2010 году значна скароціцца і складзе 5,9 мільёна чалавек, а яшчэ праз 10 гадоў 5,2 мільёна. Хоць на ўзроўні ўрадавых чыноўнікаў кажуць, сітуацыя ўжо пачала выпраўляцца. Так, па выніках студзеня-лютага ўпершыню за шмат год смяротнасць сярод гарадскога насельніцтва не перавысіла нараджальнасць. Але ці сведчыць гэта насамрэч пра паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі? З працягам Юлія Ярмашэўская.
Насельніцтва краіны няўхільна скарачаецца з 1993 году. Да сярэдзіны стагоддзя яно можа паменшыцца амаль удвая, сведчаць самыя пасімістычныя прагнозы. Шукаючы выйсце з любой праблемы, аналітыкі раяць спачатку акрэсліць яе прычыны. На гэты конт адзінага меркавання ў Беларусі няма. Прыкладам, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філярэт, патрыяршы экзарх усёй Беларусі, назваў прычынай дэмаграфічнага крызісу дзейнасць міжнароднай федэрацыі планавання сям'і. Паводле Філярэта, грамадства мусіць адрынуць накіраванае супраць нараджэння дзяцей полавае выхаванне, якое не прымае Бога. Атрымліваецца, на мэце ёсць проста павелічэнне масы насельніцтва, колькасці без аглядкі на якасць. Разважае над пытаннем Валянціна Кудлацкая, актывістка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», лідарка грамадскага жыцця Верхнядзвінску.
Мы сёння падвышаем у нашым раёне, ведаеце, за кошт тых, якім усё роўна, колькі нарадзіць 5 ці 6 дзяцей. Потым гэтых п'яніцаў будуць уладкоўваць на дастаткова аплочваемую працу. Яны будуць з гэтага смяяцца. Я не разумею, хто прымаў вось такія рашэнні. Сапраўды трэба думаць сёння пра якасць, пра здаровую нацыю, пра здаровыя дзяцей, пра здаровых людзей.
Каб дзеці нараджаліся здаровымі, патрэбная якасць жыцця, лічыць генетык Аляксей Мікуліч, аўтар манаграфіі «Беларус у генетычнай прасторы».
Чалавек, нарадзіўшыся, павінен сапраўды атрымаць прыстойнае жыццё, нараджацца ў добрых і здаровых бацькоў і ў гэтым сэнсе ў здаровым навакольным асяроддзі.
Пералічаныя складнікі ў нашай краіне пад пытаннем. Чарнобыльская трагедыя, злоўжыванне шкоднымі хімікатамі за саветамі, псіхалагічныя сённяшнія стрэсы зрабілі свой негатыўны ўплыў. Тэарэтычна, кажа Аляксей Мікуліч, дэмаграфічны крызіс можна вырашыць з дапамогай новай крыві, як кажуць у народзе. Але для нас гэта рызыка асіміляцыі.
Павінна быць, акрамя яго генетычнай такой базавай трываласці, павінна быць і культура, і матэрыяльная культура, псіхалагічны настрой.
Пераб'ем матэрыял Юліі Ярмашэўскай дзеля кароткай даведкі. Паводле статыстыкі Міністэрства працы і сацыяльнай аховы, цяпер агульны каэфіцыент нараджальнасці ў краіне 11 дзяцей на 1000 жыхароў. І вельмі добры паказнік на тле апошніх год. На думку намесніка міністра аховы здароўя Беларусі Віктара Руденкі, гэтыя лічбы наглядна дэманструюць клопат дзяржавы. Маўляў, летась увайшла ў сілу нацыянальная праграма дэмаграфічнай бяспекі Беларусі на 2007-2010 гады. Згодна ёй дэкларуецца падвышэнне дапамогі на дзяцей ад 394 да 552 даляраў, павелічэнне дапамогі па дагляду за дзіцём да 3 год, заахвочванне бацькоўства і дапамогай у кватэрным пытанні. Аднак слухаем далей сюжэт, падрыхтаваны Юліяй Рымашэўскай.
Прычынай падвышэння сённяшняй нараджальнасці шмат якія адмыслоўцы называюць бэбі-бум пачатку 1980-х. У дзетародны ўзрост увайшлі дзеці, народжаныя тады. А вось пра эфектыўнасць супраць крызіснай праграмы казаць вельмі рана, лічыць Валянціна Кудлацкая.
Калі гэта гаворыць Філарэт, калі гэта гаворыць нейкі чыноўнік з Мінздрава, і калі мы аднекуль даведваемся, што яго заробак вышэй 2 мільёнаў, скажыце, калі ласка, як можа сёння выхоўваць нават дваіх дзяцей жанчына з любога калгаса ў Верхнядзвінскім раёне, якія летам у самы пік сельскагаспадарчай працы атрымоўваюць па 100 тысяч беларускіх рублёў. А дзіцёнка трэба ў школу адправіць, дзіця гэта трэба накарміць, яго трэба адзець і абуць. Я ж ведаю людзей гэтых, таму што яны ходзяць да нас за дапамогай, нашу жаночую арганізацыю. Калі жанчына прыходзіць у снежні, па саножках і ўвязаных насках шарсцяных да нас і просіць дапамажыце, пра што яны гавораць?
Тым часам, сыходзячы з інтарэсаў генафонду, вясковых жыхароў трэба берагчы і ахоўваць, распавядае генетык Мікуліч.
Справа справа в тим, що та реорганізація, яка відбувається на наших очах, яка відбувається вже не перше десятиліття, може, не з початку 50-х років, коли городського населення було намного менше, ніж військове. А яка тут сувязь? Військове населення найбільше заховувало свой старожитный генофонд. Яно менее хворело. Не было такой великой эпидемии.
Сёння ж вясковае насельніцтва імкнецца ў горад. Доля гарадскіх жыхароў Беларусі складае 73%. І найперш з вёскі ў гарады з'язджаюць людзі дзетароднага ўзросту.
Каментар прафесара Алеся Астроўскага, грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня.
По даденных опошнего перепису белорусов, у Беларуси живе 82%, на сегодня может быть навод больше. Значит, коли мы будем проводить демографичную политику и знов вертать населенство, ну скажем, до узровня 10 миллионов человек, эта доля не повинна поменьшиться. Альтернативу запропоновал Лукашенко, и он сказал, что Беларусь достатково великая территория, и ты, громадян, которые тут зараз живут, недостатково. И он лечит, что нормальная держава это 30 миллионов человек, а то и 70 тут проживут. Вот, и говорит, он это перед поездкой в Китай. Китайцы давно приняли решение, программу, что они готовы переселять китайцев в выгляде сильных колоний в любые иншие краины, где это им будет дозволено. Скажите, коли ласка, нам такое решение демографичной проблемы да поможет? И разве это будет в интересах белорусского народа, коли белорусское населенство будет заменено китайским, те каким-нибудь иншим? Любая иншая политика, по сутности, является, ну, антинародной. Это як минимум, коли не сказать некой фашистской, геноцидной и так далее.
Наступний сюжет, який замовив журналістом «Свободи» громадський редактор «Тидня» Алеся Островський, дослідувати, якою бачиться білоруським демократичним політикам і економістам будуча приватизація. Спадар Островський нагадав, що зараз влади інтенсивно рихтуються до гэтага процесу. Як виникає з пропонов Міністерства економіки, серед стратегічних об'єктів, які можуть бути виставлені на продаж, Новополоцький полімір і нафта, Мазирський нафтоперепрацьовуючий завод, об'єднання Білшина, Гродноазот, Могилів-Хімволокно, Гродно-Хімволокно, 3-4 цукрових заводів. І по всім бачно, що найперш ставка робиться на заміжний капітал, а громадськість, працівники підприємства нічого не відають про механізм гэтага складаного процесу. Тему притягує журналіст Міхал Карнєвич.
Економіст Лев Марголін упевнений, що нечакано нового у процесі приватизації Білорусі відкривати не доведеться.
Перше, що повинно бути зроблено, це повинно бути прийнятий в Україні закон. Не було можливості міняти умови гульні. Друге, це об'являється, звичайно, по таким підприємствам відкритий конкурс, для якого випрацьовуються конкретні умови по кожному підприємству. Тоді починається з поборництва поміж інвесторами.
Лев Марголін переконаний, що сучасний капітал кольору немає, тому віддавати перевагу нікому не варто. Економіст звертає увагу на те, що першими повинні продаватися критичні підприємства, яких, на його думку, у нашій країні кілька 80%. Але й такі прибуткові гіганти, як, до прикладу, «Беларускалій», по словах Льва Марголіна, повинні так само приватизуватися. Поводля Марголіна існує сусвітний досвід, що держава ніколи не може бути найліпшим господаром підприємства, поскільки у її зовсім інші функції.
Держава повинна клопотиться об екології, об здоров'ї людей, які там працюють. А з другого боку, держава повинна думати об тим, щоб були максимальні прибутки. І ось тут уже супереч. Коли, скажімо, цим підприємством, любим підприємством володає приватний інвестор, тоді держава може ставити йому екологічні умови і не задумуватися об тим, як це одоб'ється на прибутку підприємства.
Керівник незалежного профсоюзу на Городянському акціонерному акредитному товаристві «Азот» Сергій Антусєвич звертає увагу на те, що зараз у робочих прикладно каля 1% акцій, остатніми володає держава, і всі рішення залежать тільки від одного чоловіка. На його думку, частка заміжного капіталу обмежувати немає необхідності.
На «Азоті» фактично 90% всіх технологій, це хоч і застарілі, але все ж таки не айчинні технології, а технології заміжні. Цехи всі, які побудовані, вони фактично голландські, чеські, а японські. Тобто тут великий спектр тих країн, які удільничали менавіто в розпрацовці технологій і побудові цього заводу.
Були лідери предпримальницького руху у городі Дмитр Івановський у прозристим законним процесі приватизації Білорусі бачить ільготу для національного капіталу.
что у кожным выпадку льготы и приоритет повинны быть отдадены нашим бизнесовцам и нашему капиталу. И сприять миновито приватизации этих предприемств нашими людьми, это будет как бы гарантией того, что это будет працевать.
У экономиста Марголина я еще запытался, что в вынику приватизации повинно застаться белорусскому народу.
Первое, народу повинно застаться рабочие места, оборудованные по, скажем, по самым передовым меркам, с доброй оплатой. Народу повинно застаться налоговые платежи, которые будут делать эти предпринимальники. Откуда бы они ни пришли, они все равно налоги будут платить у нас. И народу повинно застаться здоровая экология.
А зараз свое бачення проблемы приватизации белорусской экономики подає громадский редактор «Тыдня» профессор Олесь Островский.
Позиции объективных белорусских интересов вельми важным критерием, тонким, про який никто не говорит, является питание, якая доля приватной уласности по выниках приватизации опынется в руках белорусов. Я настоиваю на том, что эта доля не повинна стать меньше, чем доля населения у Беларуси. Значит, по выниках приватизации повинна в руках белорус опынуться не меньше 82% уласности. Знову же, коли комусь не подобается и он лечит этот тезис сумнивно, разглядим альтернативу. Ну, например, по выниках приватизации, так, как и она отбывалась хаотично, подпольно, скажем, в России, коли б яна вот так отбывалась в Беларуси, может статься так, что, например, 82% белорусов, а доля приватной власти в руках белорусов 8%. Как назвать эту ситуацию? Это значит выкрастали, это значит обокрали, это значит приватизация отбылась по злодейских закрытых схемах. Вот этого категорично немогчимо допустить, и я бы закликал сочить за тем, как этого не отбылось, потребовать, как приватизация уличивала вот этот критерий.
Мы протягнем обмерковывать тему в образ будущей Беларуси, якую замовил громадский редактор «Тыдня» городенец Олеся Островский, после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Суд Пуховицкого района покарал жихара поселку Дружный Сергея Образовского штрафом на 1 400 000 рублей. Образовского обвинователя в организации несанкционированного митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Китай выказал занепокоенность в связи с поширением экономичных санкций у США у дочинения до Беларуси. Сергей Скрабец заявил про намер баллотоваться на посаду президента Беларуси в 2011 году. Политик поведомил, что взять удел у наступной президентской кампании его попросили депутаты, которые уходили у депутатскую группу «Республика». Наибольший оператор мобильной связи у Туреччини «Турксел» поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию «Бест». Рада Товариства Аховы Помников Истории и Культуры пропоновала отзначить 18 красовика Международный день Аховы Помников уделом у вагульно-национальной белорусской диктовцы.
Говорит Радио Свобода. С вами снова Александр Улетенок. Протягиваем обмеркование темы на замову громадского редактора Свободы профессора с городни Олеся Островская. В своей лекции студентам медичного университета он принципово читает только по-белоруску. И аудитория витает такий подход. Однако не секрет, что в ВНУ той самой городни выкладаются по-белоруску одинки выкладчиков. У чем же справа? У вынику белорусизации первой половины 1990-х годов 75% школов у городни стали белорусскомовными. Однако теперь усеяны знов цалком российскомовные. Что думают городенцы про шансы повторной белорусизации на выпадок, коли у Беларуси переможе демократия? Материал на эту тему подактовал Сергей Островцов.
Переводом городенских школ на белорусскую мову занимался на посаде наместника старшини горвыканкаму сегодняшний лидер руху за свободу Александр Милентьевич. Что он думает сегодня на конт будущей белорусизации?
Немагчыма одразу уводить повсюду белорусскую мову. А поступово людям обовязково треба говорить. Повинна быть дискуссия у телебачения, у рады, у газетах. Накольки важная мова. Это повинно быть сведомым выбором большести. Как они были нашими прихильниками, я абсолютно спокойно завез мовы.
Сябра Союза письменников Станислав Судник, керуя в лиде организации ТБМ и БНФ «Адраджение», выпуская газету «Наше слово».
Бескорыстание всех ресурсов белорусской нации, всей системы державной, нам отродить белорусскую мову на одной агитации будет надзвичай тяжко. Тут устае питание разумных соотношений. Хоча и за все ж, требало б махчимо почать с праці всього державного механізму, всіх сродків масової інформації на популяризацію білоруської мови.
Перепинимо матеріал Сергія Островцова, каб згадати про недавню заяву міністра едукації України Івана Вакурчука, який заявив, що прийняте рішення тягом 3 років скончить перевод усіх ВНУ на українську мову. До речі, українізація відбувалася поступово. На 1990 год, под конец СССР, только 5% студентских групп ВНУ занимались по-украински. До 1996 года, по мере реализации закону об мовах, эта личба достигнула 50%. Политика в сфере эдукации была последовательной, не залежала от перемен на вершине улады. На сегодня на национальной мове научаются около 80% всех студентских групп. Однак протягиваем материал Островцова про белорусскую ситуацию.
Керовник Городенской областной организации партии БНФ Сергей Мальчик мае наступный погляд на белорусизацию.
Первое, что треба зробить, это полову усіх школов зробить белорускомовными. Коли у нас две державные мовы, русская и белорусская, то это означает, что ровные права повинны быть в обоих мовах. И другое, самое главное, ВНУ, техникумы, колледжи так само повинны быть полову русскомовных, полову белорускомовных.
Сергій Мальчик працював раней у медичному університеті і після референдуму 1995 року принципово почав викладати на білоруській мові патологічну фізіологію. Проблем зі студентами не зникало, каже він. Валентин Лучко до сьогоднішнього дня уже 17 років викладає на білоруській мові біологічні дисципліни у Городенському університеті.
Починати перш за все треба з вищої школи, підкреслюю, не з садков. Тут я абсолютно солідарна з професором Островським. По белорусской мове пишет абсолютная большинство абитуриентов на вот теперь при поступлении. Это значит, проблема не у финансах, у будущем, проблема только у психологии.
А зараз комментар профессора Олеся Островского, громадского редактора «Свободы» это отыдня.
Технологии белорусизации, и она может отбываться так, что дискредитую саму идею, так как это отбылось в початку 90-х годов. Ну, например, у сферы эдукации. Я докладно ведаю, что для того, как белорусизация системы эдукации отбывалась технологично, абсолютно необходимо, чтобы она начиналась с высших научных установ. Спочатку все ВНУ у Беларуси, и приватные, и державные, повинны полностью перейти на белорусскую мову научания. Так, чтобы школьники докладно ведали, и они вымушены будут учиться в высших научных установах на белорусской мове. Это одразу вырешить питание и школьной эдукации на белорусской мове, и потом детских садков и так далее.
У Беларуси зарегистрировано больше 1300 православных громадов. Каля 1000 мают протестанты. Римо-католицкая церква удвоя меньше. Але треба иметь на увазе, что православные и католицкие приходы в среднем нашмат больше. Адметнасць рэлігійнай беларускай сітуацыі і ў тым, што канфесійная самаідэнтыфікацыя як праваслаўнага ці католіка часцяком завязваецца на пэўную нацыянальную ці нават палітычную накіраванасць. Як жа павінны будавацца адносіны паміж царквой, дзяржавай і грамадствам у дэмакратычнай краіне? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Лідары грамадскіх арганізацый і палітычных партый, у якія дэкларуюць хрысціянскія каштоўнасці, не трымаюцца адназначнага погляду на тое, як павінны будавацца адносіны паміж дзяржавай, царквой і грамадствам, але маюць аднолькавае перакананне, што дэмакратычныя ўлады не павінны выкарыстоўваць практыку, якая існуе ў Беларусі сёння, гаворыць намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Коли Лукашенко, выступая публично, каже, хорошо поработала наша православная организация, то можно не комментовать на вот эту фразу. Эта система относительно штучная и ненатуральная. Как белорусы захочут свою властную белорусскую систему этих относительно сбудовать, это уже питание перспективы.
У аргкамітэце па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая была запачаткавана яшчэ ў 20-х годах мінулага стагоддзя, перакананыя, што гэтыя адносіны павінны будавацца на аснове ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, гаворыць адзін з лідараў аргкамітэту Алексей Шэйн.
Увогуле роля дзяржавы ў нармальным грамадстве павінна быць мінімальная. Все, што не падпадае пад крымінальны кодэкс, павінна быць дазволена з мінімальнымі бюракратычнымі перашкодамі, павінна існаваць у добрым сэнсе гэта слова канкурэнцыя поміж конфесіями без пріоритетності з боку держави.
Лідерка Білоруської організації працівних жінок правооборонця Ірина Жихар міркує, що держава і церква, а так само громадські і політичні організації у демократичній країні не повинні існувати цілком одособлено.
То, що православная церква заключила конкордат с нашей державой, я не бачу в этом ничего страшного, потому что это есть принцип працы, потому что, ну, как бы, это нормальные цивилизованные отношения. Але справа в том, что иншая, вот Римо-католическая церква, якая в Беларуси есть, она уже не первый год спробуя этот конкордат заключить, але не может. И тому, как бы, возникает питание, чому одни церкви ровные, а есть еще больше ровные. Чому шерах протестантских церков не могут отримать дозвол на проведение своих служб, их зачиняют.
Сучасная цивилизация еще не знайшла больше досконалой формы дочинения помеж державой и церквой, якая існує у демократичних країнах сьогодні. Такого меркования тримается політолог и вероник протестантской церкви Владимир Мацкевич.
Это принцип отделения церкви от державы, який виказувався ще самим Христом, і на сьогоднішній день нічого більш розумного пропонувати немогчимо. Держава зацікавлена у тим, каб церкви були моцні, але ж вона не повинна давати перевагу ні одній з церков. Коли цей принцип порушається, у громадстві починаються певні проблеми. Проблеми з ксенофобією, з ворожістю національної, конфесійної і так далі.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня» професор з Городні Олеся Островський.
Домінуюча церква у Білорусі – Руська православна церква Московського патріархата. Формально вона називається зараз білоруською, але по змісту, по своєму керуванню, по своїй ідеології не з'являється білоруською. Це один з самих могутніх каналів впливу на білоруське громадство з боку Російської імперії. В нормі, в будучині, православна церква у Білорусі повинна бути білоруською автокефальною православною церквою, і підпорядковуватися вона повинна вищейшому синоду православних церков. Умова праці і протестантських церков, і католицьких повинна бути тільки на білоруській мові. Абсолютно недопущальна пропаганда польщизни, яка протягується на Городенщині. Першою умовою, яку повинна поставити нормальна державна влада перед керівниками католицького костіла на Білорусі, що вся праця, за виключенням специфічних моментів служби, повинна відбуватися на нормальній білоруській мові. І от ця пропаганда, коли ти католик, то ти поляк, повинна бути спинена.
І наприкінці господар Островський доручив нам дослідувати то, як опозиційні політики ставляться до проблеми, якої бути демократичній Білорусі – парламентській чи президентській республіки. Нагадаю, що за президентську республіку проголосували депутати Верховного Совету 12-го скликання у 1994 році. Вибори першого президента відбулися літом 1994-го. І з того часу, ось уже 14-й год запер, країною керує один чоловік – Олександр Лукашенко. У яким накірунку усі далі, коли влада зміниться? Тему протягує Інна Студінська.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька був депутатом Верховного Совету 12-го скликання – парламенту, який проголосував за президентську республіку. Маючи за плячима амаль два десятки годів активної політичної діяльності, вивучивши міжнародний опит, Анатолія Бєцька переконаний, що для Білорусі підійде менавіта досвід сусідніх країн.
Це некий така комбінація поміж тою системою влади, яка є у Литві і Польщі. Там це спрацювало. Заховується і посада президента, і разом з тим значна частка повномоцтва переходить до уряду і до парламенту.
Намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ, депутат Верховного Совету 12-го скликання Юрась Беленький виказав таке міркування.
Напевно, в Білорусі все ж таки підійде система парламентської республіки. Президент може бути, але таким, що називається, слабим президентом. Цього може ввогулі не бути.
Філозоф Валентин Акудович переконаний, що парламентська республіка для Білорусі не підходить. І потлумачив чому.
Для парламентської республіки потрібна політична культура. Потрібна формування політичної мощної партії. У нас цієї політичної культури немає і близько. І вона не з'явиться, не звалиться одразу тільки з того, що треба буде міняти владу. І тому, коли все-таки прийметься формула парламентської республіки, то у парламент прийдуть тіньовий бізнес, рекетери, БЛФ, парфункціонери, безліч іншої набриди, серед якої буде трохи былих опозиціонерів. Гетих нічим не поєднаним людям ми хочемо віддати владу над країною. Гета буде страшно. І тому, з моєго глядіща, нам потрібна по-ранейшому моцна президентська влада. Інша річ, що ми, маючи досвід попередній, повинні знайти механізми, які не дозволять гетей президентській владі далішньо над нами самовладарити.
Прошу посумувати сюжет Інни Студінської і передачі у цілому нашого громадського редактора, професора з Городні Олеся Островська. А я, Олександр Улітьонок, розвітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Я не згодны з тымі заклікамі, што як толькі беларуская апазіцыя прыйдзе да ўлады, яна адразу рэструктуруе палітычную сістэму з прэзідэнцкай у парламенцкую. У нас асноўнае пытанне на бліжэйшыя 10-годзі гэта будзе пытанне бяспекі. І таму дзяржава павінна быць моцнай, з моцным уладным цэнтрам і, натуральна, найбольш адпавядае такім задачам прэзідэнцкая форма кіравання. Весь фокус якраз заключаецца ў тым, якой якасці чалавек зойме гэтую пасаду. Вось гэты ключавы момант. Мы павінны прыслухацца да думак найбольш вядомых беларускіх аўтарытэтаў, якія все сябе аддалі беларускаму народу і всім сваім жыццём дэманструюць, што яны ахвяравалі на гэта. Я бы прапанаваў не на, скажам, кангрэсе вызначаць адзінага, а паслухаць меркаванне такіх людзей. Асабіста па жыццю, напрыклад, ведаю, як Алесь Белакос, як Сакрат Яннович, як Владзімір Конан, як Станіслав Суднік, як Барыс Скіт, як Алексей Мікуліч, як Рыгор Барадулін, як Анатоль Грыцкевіч, як Ніл Гілевіч, як Леонід Мараков, як Анатоль Белы, як Светлана Новікова. Ось я перечил 12 чалавек, но я перакананы, ёсць яшчэ 12, яшчэ 12, каб яны выказаліся па кандыдатуры будучага першага сапраўднага прэзідэнта беларускай дзяржавы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са «Свабоды» ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.